Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 17. árgangur, annað tölublað, 2025. Útgefandi blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17, 105, Reykjavík. Ábyrðarmaður, Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjórn, María Kajsa Matthíasson og Mónika Elísabet Kjartansdóttir. Greinahöfundar, Hlynur Þór Agnarsson, María Kajsa Matthíasson, Mónika Elísabet Kjartansdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ljósmyndir eru eftir ýmsa og prentaðir hjá Litla prenti. Á forsíðu björt og ljómandi lagleg mynd, svona tekinum vor eða haust, af Emilíu Jónsdóttur, sem í stóru viðtali í þessu blaði. Emilía í litríkri lopapeysu, aða litirinn í hann brúnn og appisínugulur og grænn, blár, hvítur. Hún stendur og með reiðhjól sér við hlið og úti, sennilega úti í dreifbýli eitthvað staðar því að maður sér bak við hana bæði rauðan malarveg og græn tún og svo einhver tré. En með hvítum stöfum efst fyrir miðju stendur Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 17. árgangur, annað tölublað 2025. Uppi í vinstra horni stendur www.blind.is og uppi í hægra horni stendur ágúst 2025. Fyrir miðju vinstra megin stendur Blind Shell, nýr farsími fyrir blinda og sjónskerta komin á markaðin. Þar fyrir neðan segir, einnig með hvítum stöfum, Patrekur, fyrstur sjónskertra til að útskrifast sem sjúkraþjálfari. Hægra megin fyrir neðan miðju segir, leiðarlínur sem leiðarljós, nýjar leiðbeiningar aðgengi blindra og sjónskertra. Og neðst með stærra letri, heitið á greininni, það sem spjallar við Emilíu, sem aukin lífsgæði með sjúkraþjálfun augna. Emilía Jónsdóttir í viðtali. Hljóðritað hjá hljóðbók.is, lesari Herdís Hallvarsdóttir, Víðsjá tekur 85 mínútur í hlustun.